Бишкекте саат 18, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупциянын бетин ачуу маселесин көтөрүшүүдө бул максаттар жумушчу тобун да түзүштү.
Жакынкы 2-3 күндө биз парламентке кайрылып, чогуу иштей турган мындай шарт түзүлүш керек деген талап коюлду деп атабыз парламент.
Мен мисалы үчүн даярмын мына жерде, бирок коррупцияны депутаттар ачат деген үмүттү көп деле болот, болбош керек да.
Украинада мурда Орусия президенти Владимир Путиндин өмүрүнө кол салууну көздөгөн деп айтылган адамдын жубайы киши колдуу болду. Оштогу мүрзөлөрдүн биринде маркумдардын күмбөздөрү диний көз караштан улам талкаланды.
Бул эми ушу жаштардын баары динге берилип мынандай кылгыла дегенин кылды десек, ого эмне кол жетпейт. Муну бир киши буйрук болгонда, бул заказ болгон. Молдобуз уккан экен бир күн мурун.
Кечки Азаттан бүгүн алдагы жарым саатта ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. АКШдагы шайлоочуларга таасир этүү үчүн жайгаштырылган 80 000 постту Фейсбукта америкалык 126 миллиондой киши көрүп чыккан болушу мүмкүн. Ар кыл саясий реклама жана башка үгүт материалдарды камтыган постторду Орусияда катталган аккаунттар чыгарып турушкан. Бул тууралуу Фейсбук конгресске жолдогон докладта айтылат. Буга чейин Твиттерде Москванын пропагандасын жайылткан интернетти изилдөө агенттигине таандык аккаунттарды аныктаган эле. Эки компаниянын өкүлдөрү бүгүн конгресстин укуктук маселелер боюнча комитетиндеги угууларга чакырылган. Фейсбуктун соңку маалыматы Орусиянын АКШдагы саясий көз караштарга таасир тийгизүү аракеттеринин масштабы мурун болжолдонгондон кеңири экенин көргөзөт. Сөз болгон посттор 2015-жылдын июнь айынан быйылкы августка чейин жайгаштырылып америкалык шайлоочулардын жарымындайына жетип турган. Ал материалдарда расалык мамилелер, курал сатуу өңдүү Америкада талаш тартыш жараткан маселелер талкууланчу. Фейсбуктун расмий өкүлү коркунучтун жаңы түрүнө каршы турушаарын билдирди. АКШ президенти Дональд Трамптын мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт жана анын кызматташы Рик Гейтс мыйзам бузган деген күнөөнү моюнга алышкан жок. Алар арам акчаны адалдоо, АКШга каршы кутумга баруу, чет өлкөдөгү банк эсептерин жашыруу жана башка айыптар тагылган. Вашингтондогу федералдык сот 30 октябрда Манафортту 10 000 000, Гейтсти 5 000 000 долларга күрөөгө кое берди. Күрөө төлөнмөйүнчө экөө тең үй камагында кала беришмекчи. Тергөөнүн версиясы боюнча 2006-2015 жылдар аралыгында Манафорт Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынан акча алып турган. Салык төлөбөш үчүн офшордугу компаниялар аркылуу 75 000 000 доллар которгон. Тергөөчүлөр Манафорт 18 000 000дон көп арам акчаны адалдаган дешет, Гейтс болсо 3 000 000дон ашуун доллар которгон. Ошол эле күнү Трамптын шайлоо компаниясы мурдагы кеңешчиси Жорж Пападополуска ФБРге жалган көрсөтмө берген. Муну менен Орусиянын АКШдагы президенттик шайлоого кийлигишүүсү боюнча иликтөөгө тоскоолдук түзгөн деген күнөө тагылган. Июлда камалган Пападополус күнөөсүн моюнга алды. Ак үйдүн басма сөз катчысы Сара Сандерс бул айыптардын президентке тиешеси жок деп билдирди. Бүгүнкү жарыянын президентке, президенттик шайлоо штабына же штабтын ишмердигине байланышы жок. Трамп менен Орусиянын ортосунда байланыш болгон деп айтууга далил жок экенин баштан бери эле айтып келгенбиз. Аны бүгүн тагылган айыптарды эч өзгөртпөйт, деди Сандерсанын айтымында Пападополос ыктыярчы катары иштеген жана компаниядагы ролу өтө чектүүлүү болчу. Кыргыз казак чек арасындагы көзөмөл өткөрүү жайларында абал өзгөрүүсүз бойдон калууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашты. Мекеменин маалымат катчысы Салкын Абдыкариеванын айтымында учурда Чүйдөгү ак жол бекетинде 50 адам казак тарапка өтүү үчүн жашыл коридордо турат. Кезек күткөн автоунаанын саны да 50 чамалуу таласыгы чоң капкан пунктунда 60 тегерегинде ар түрдүү жеңил жана жүк ташуучу автоунаанын кезеги бар. Ал жерде адамдардын тыгыны жок. Чүйдөгү чалды бар пунктунда 35 жакын түрдүү автоунаа топтолуп турат. Ал эми жүк ташуучу унаа эң көп топтолгон жер Чүйдөгү ак тилек бекети болууда.
400 автотранспорт ошол жерде кезекте турат. Ал жерде күндөгүдөй эле казак тарап саатына 6 чоң фура машиналарын текшерип өткөрүүдө. Ал эми ак жол көзөмөл өткөрүү жайында казак тарап 20 минутада маршруттук жана жүк ташуучу машиналарды текшерип өткөрүүдө.
Деди Абдыхариева 8 октябрда Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев казак бийлигин сындаган эле Гөөзова 10 октябрдан тартып Казакстан чек арада текшерүүнү күчөтүп, муну Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен түшүндүргөн. Ал тапта Кыргызстандын ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын жетекчиси Калысбек Жумаканов Кыргыз-Казак чек арасында ветеринардык көзөмөл алына элек, бирок фитосанитардык көзөмөл алынганына карабастан текшерүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Фитосанитардык көзөмөл алынып салынганда жок да. Көзөмөл болбош керек. Ошондой болсо деле фитосанитардык көзөмөл жүргүзүп атышпайбы? Бир шылтоолорду алып чыгып эле биз ошол жагы бизди аябай тарынтодот да. Кырдаал чындыгында оор болуп жаткандыгы бардыгына белгилүү.
30 октябрда кыргызстандык ишкерлер Алматы шаарындагы соода борборлорунун текчелеринен Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт жана эт азыктары ветеринардык талаптарга жооп бербейт деген негизде алынып салынганын билдиришкен. Сириянын жаңы конституциясын жазуу боюнча сүйлөшүүлөр эмки айда Орусияда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын Сирия боюнча атайын чабарманы Александр Лаврентьев 30 октябрда Астанадагы жолугушуудан кийин билдирди. Орусия Сирия президенти Башар Асадтын негизги колдоочусу. Лаврентьевдин айтымында Асад өкмөттү жактаган жана каршы чыккан сириялык башка топ менен сүйлөшүүлөргө катышышы ыктымал. Орусиянын планына ылайык, ал жыйында жаңжалды саясий жол менен жөнгө салуу боюнча мунасаттауу аракети көрүлмөкчү. 30 октябрда РИА Новости агенттиги жолугушу ноябрдын ортосунда Сочиде өтүшү мүмкүн деп жазган.
Варианты рассматриваются разными. Да, было озвучено в средствах
массовой. Ар кандай варианттар каралууда, айрым кишилер ал Хмеймейдеги биздин аскерлик базада өтүшү мүмкүн деп медиага билдиришти. Бул вариант биринчи кезекте чакырылгандардын, анын ичинде куралдуу оппозиция өкүлдөрүнүн коопсуздук маселесинен улам сунуш кылынган, бирок башка жерлер Орусия Федерациясынын аймагы да каралып жатат, деди Лаврентьев. 6 жылдан бери жүрүп жаткан согуш 100 миңдеген кишинин өмүрүн алып, үй жайсыз калтырды. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенттигине академик техника илимдер доктору Мурат Жуматаев шайланды. Мекеменин маалыматына караганда уставка ылайык бул кызматка талапкерди өлкөнүн өкмөт башчысы сунуш кылат. Академик Жуматаевдин талапкерлиги жактырылганына байланышкан документти бир ай ичинде премьер-министр бекитиши керек. Академиянын буга чейинки президенти Абдыган Эркебаев быйыл апрелде кызматтан мөөнөтүнөн мурда кетүү боюнча арыз жазган. Андан бери мекемени Жуматаев жетектеп келген. Илимдер академиясынын быйыл 31 марттагы жылдык жалпы жыйыны курч талкуу жана кайым айтышуу менен коштолгон. Анда ошол кездеги жетекчи Эркебаев мекеме реформанын алкагында жоюлуп кетүү алдында турганын, жамаат экиге бөлүнүп ушак жана маалыматты сыртка ташуунун көрүнүштөр күчөйгөнүн билдирген. Илимдер академиясында эгине сын айтылып, окумуштуулардын ачылыштары дээрлик жок экенин белгиленип келет.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орк эми абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнүс Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 8-13, күндүз 22-27 градуска, Ысык Көл түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Ал эми Нарын түнкүсүн 2-3 градуска чейин жылуу, күндүз 13-18 градус. Суу самбырда түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 9-14 градус жылуу. Ал эми борбордо түнкүсүн 12-14, күндүз 26-28 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Бирок синоптиктер Кыргызстан аймагында 3-4-5 ноябрда аба ырайы кескин өзгөрүшү мүмкүндүгүн дагы эскертип жатышат. Кечки Азаттыктан программабызды жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Жарандык коом өкүлдөрү бажы системасындагы коррупциянын бетин ачуу маселесин көтөрүшүүдө. Бул максаттылар жумушчу тобундагы түштү. Бул топ алдыда тийиштүү органдардан маалыматтарды алып, бажы тармагын анализдеп, өз стандарын жарыялаган дагы жатат. Бирок жарандык коом парламенттин көмөгү жана атайын кызматтардан маалымат алуу жеңил болбойт десе, айрым эксперттер жогорку бийликтин саясий чечими жок, бажыдагы көбүнчө каналдарды иликтөө дээрлик мүмкүн эместигин дагы айтышып, кыргыз бажысындагы коррупция маселеси күн тартибине кыргыз казак чек арасында кризис өкүм сүрүп турган шартта чыгууда. Теманы кабарчыбыз Самат Жумаказыр улантат.
Бажы тармагындагы көмүскө схеманы ачып, коомчулукка жарыялоо жумушун жарандык коом өз мойнуна алды. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы, юрист Клара Соронкулова иштин алкагында бажы кызматкерлеринин декларациясы текшерилерин айтат. Көп багытты камтый турган бул иликтөөнүн алкагында коомдук угууларды өткөрүп, Министрликтердеги коомдук кеңеш, атыгүл парламентти да жардамга тартуу жагы каралууда.
Жакынкы 2-3 күндө биз парламентке кайрылып, парламенттен талап кылышыбыз керек, комиссия түзүлүп, ошол комиссияга жалангана депутаттар менен коомдун дагы өкүлдөрү кирип, чогуу иштей турган мындай шарт түзүлүш керек деген талап коюлду деп атабыз парламенттин алдында.
Ошол эле учурда айрым эксперттер бажыдагы кара схемаларды аныктоо үчүн жарандык коомдун аракетин парламент колдобой коюшу мүмкүн деп эсептешет. Мурдагы салык кызматынын төрагасы азыркы депутат Исхак Масалиев парламент тарабынан комиссия түзүлгөн күндө деле ал бажы тармагын иликтеп бир жыйынтык чыгарып жиберерине көзү жетпестигин айтат. Себеби азыркы парламентте эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү ишкерлик менен алектенгендиктен айрым кызыкчылыктар комиссиянын ишине тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Депутат бажы системасындагы алешемдиктер парламенттин профилдик комитетинде каралса натыйжалуураак болот деген ойдо.
Мен мисалы үчүн дагы мына жерде бирок коррупцияны депутаттар ачат деген үмүттү көп деле болот, болбош керек да. Депутаттардын бир тобу ишкерлер. Ишкерлер болгондуктан алар кандай бир груза перевозкага алек болгон жакын туугандар болушу мүмкүн. Бирок комитет, тийиштүү комитет, жанагы фискалдык комитет карап чыгып же коррупцияга каршы күрөш боюнча комитет карап чыкса ашыктык болбойт.
Бажы кызматы өз кезегинде системадагы коррупциялык көрүнүштөрдү четке кагып, казак тараптын маалыматтарын туура эмес жүргүзүлгөн эсептин натыйжасы катары түшүндүрүп жатат. Кызматтын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов Азаттыкка билдиришинче, казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев буга чейин адашуу менен сандарды айтып, Кытай менен Кыргызстандын бажы системасындагы эсептөө методологиясына маани берген эмес.
Мисалы үчүн алсак, Кытай бизге биз аркылуу, Кыргызстан мамлекет аркылуу Таджикистанга, ошол эле Өзбекстанга, ошол эле Казакстанга транзит товарын чыгарганда булар биринчи кирген өлкөгө экспортолду деп жазып коет да, получает өзү Кыргызстанга экспортолду депчи. Бул ошонун негизинен келип чыгып атат да бүгүнкү күндө.
Бирок жарандык коомдун өкүлдөрү эгерде Кыргызстандын бажы кызматы системада көмүскө булактар жок экенин далилдегиси келсе, коомчулукка ачык болуусун талап кылууда. 2008-жылдан 12-жылдар аралыгында бажы тармагындагы статистиканы иликтеген жарандык активист Чынара Айтбаева бажы кызматында жылдан жылга маалыматтарды сыр кылып жашыруу практикасы адатка айланып баратканын айтат.
Ошол кезде таможня ачык эле болчу да. Биз бир нече жолу таможнянын сотрудниктери менен жолукканбыз. Биздин запросторго азыр бул информация засекреченный деген келип атат да, конфиденциальная. Бул информацияны только правоохранительный органдарга бере алабыз.
Кыргызстандагы жарандык коом өкүлдөрү бүгүнкү күндө бажы коррупциясынын айынан чек арада ишкерлер запкы жеп жатканын, азыркыдай жагдай улана бере турган болсо Кыргызстандын эл аралык аброюна да шек келерин белгиледи. 25 октябрда Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүү статистикасы кескин айырмаланарын, кыргыз тарап бажы көрсөткүчтөрүн азайтып жатканын билдирип чыккан. Экономика министри Артем Новиков Казакстан менен Кытайдын статистикасында дагы айырмачылыктар чоң экенин маалымдаган. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми жерлик турмуштун башка окуяларынан. Бишкектин 1-чи майрандык соту бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын улуттук коопсуздук комитетине каршы арызын жарым жартылай канааттандырды. Сот атайын кызматты туура эмес маалымат тараткан деп таап, расмий төгүндөөгө милдеттендирди. Укук коргоо кыймылы бул чечимди прецедент деп жарандык коомдун жеңиши катары баалады. Коопсуздук комитети сот чечимине макул болбой шаардык сотко арыз берүүгө камданууда. Атайын кызмат менен Бейөкмөт уюм ортосундагы соттошуу жагдайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине каршы жазган арызы боюнча чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 30 октябрда чыгарды. Анда сот Бейөкмөт уюмдун арызын жарым жартылай канааттандырып, атайын кызматты ушул жылдын 24 январында тараткан маалыматын расмий түрдө төгүндөөнү милдеттендирди. Укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөкан Исмаилова сот чечимин жеңиш катары кабыл алгандыгын белгиледи.
Президент катары болду, анткени ар бир адам, ар бир уюм өзүнүн мыйзамдуу статусун жакташ керек. Бир дагы укук коргоо институту, милиция болобу, генпрокуратура болобу, правоохранительный орган, жөнсө ошол эле тиги следственный орган болобу, тем более чекисттер да антип пресс-релиз аркылуу күнөөлөп жана ушундай бир психологический атака жана кара мындай бир түшүнүксүз эл түшүнөт да чын ушинтиптир депчи. Да, биз булар уже бериш керектигин эмени коомдук өзүнүн коомго өзүнүн тиги опровержениясын соттун чечимин соблюдать этиш керек да булар.
Укук коргоо кыймыл менен улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ортосундагы сот акыркы жарым жылдан бери уланып келген. Бул окуя быйыл январь айында башталган эле. Анда улуттук коопсуздук комитети Ошто Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деген шек менен кармалган жаранын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дисктер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугунду коргой бил деген китепчелери табылгандыгын жарыялаган. Ошондой эле УКМК тараткан пресс-релизде тергөөдөгү адамды кармоо маалында бир дүйнө Кыргызстан уюмунун өкүлдөрү элди чогултуп чыр чыгарууга аракет кылган деген маалымат да камтылган. Мындан улам атайын кызматтын өкүлдөрү тергөө иштерине тоскоолдук жаратуу деген негизде кылмыш ишин козгоо маселеси каралып жаткандыгын кошумчалашкан. 13-февралда бир дүйнө Кыргызстан жогорудагы пресс-релизде келтирилген маалыматтар уюмдун кадыр баркына шек келтирерин айтып сотко кайрылган. Эми соттун бейөкмөт уюмдун арызы жарым жартылай канааттандырган 30-октябрдагы чечимин учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети макул болбой жатат. Аталган комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Назаттыкка билдиришинче, алар Бишкек шаардык сотуна жакын аралыкта доо арызы менен кайрылат.
1-май райондук сотунун чечимине жогорку сот органдарына даттануу боюнча материалдар даярдалып жатат.
Бул окуя жарандык коом менен атайын кызмат ортосундагы соттошуудагы бейөкмөт уюмдун пайдасына чегечилген аз сандагы чечимдердин бири болду. Жарандык активист Рита Карасартова бул окуя мыйзамсыздыкка каршы күрөштү акырына чейин улантуу үлгүсүн көрсөткөндүгүн айтууда. Сот чечиминен кийин укук коргоочулар улуттук коопсуздук комитетинин расмий маалыматтары канчалык деңгээлде тастыкталган болуп саналат деген маселени көтөрүп жатышат. УКМКнын мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов соңку окуя атайын кызматтын аткарып жаткан иштерине жооптуу мамиле кылып өтө такпалуу зарылдыгын көрсөткөндүгүн белгилейт.
Ушундай билбей калып айтып алдык, анан жанандай текшерилбестен жарыяланды деген бул жумуштан айдайбычы. Анда жумуштан айдайбы, соттайбычы керек болсо. Анан азыр болсо мен көп айтам, дилетанттар көп болуп атат биздин органдарда. Жанагы эле азыр жанагы эле атайын кызматта эмес, баардык күч структураларда дагы жана граждандык мамлекеттик органдарда андайлар көбөйүп кетти.
Анткени менен улуттук коопсуздук комитетинин сот чечимин аткарышынан күмөн санагандар да бар. Анткени алдыда эки баскычтагы сот турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. АКШдагы шайлоочуларга таасир этүү үчүн жайгаштырылган 80 000 постту фейсбукта америкалык 120 000 киши көрүп чыккан болушу мүмкүн. Ар кыл саясий реклама жана башка үйүт материалдары камтылган постторду орусияда катталган аккаунттар чыгарып турушкан. Бул тууралуу фейсбук конгресске жолдогон жаңы докладда айтылат. Кыргыз казак чек арасында көзөмөл өткөрүү жайларында абал өзгөрүш бойдон калууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашты. Кыргыз казак чек арасындагы өткөрүү бекеттеринде жүк тарткан унаалардын тыгыны 10-октябрдан бери байкалып жатат. Сириянын жаңы конституциясын жазуу боюнча сүйлөшүүлөр эмки айда Орусияда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын Сирия боюнча атайын чабарманы Александр Лаврентьев билдирди. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенттигин академик техника илимдеринин доктору Мурат Жуматаев шайланды. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми эл аралык турмуштагы айрым окуялардан. Украинада мурда Орусия президенти Владимир Путиндин өмүрүнө кол салууну көздөгөн деп айтылгандардын жубайы киши колдуу болду. Амина Окуеваны дүйшөмбү күнү атып кетишкен. Чечен улутундагы бул үй бүлө быйыл жайда кол салууга кабылып, украин бийликтери анын изин Орусиядан көрүшкөн эле. Маселенин чоо жайын толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Кезектеги кандуу окуя украин борборунун чет жакасында 30-октябрда болгон. Куралдуу кол салууга кабылган жубайлардын бири Адам Осмайевдин ростосунда автоунаада бара жатышкан кезде аларга каршы ок буктурмадан атылды.
И попало в голову, я сколько мог проехал.
Ок жубайымдын башына тийди. Мен мүмкүн болушунча машинабыз токтоп калганча айдадым. Октон автоунаабыздын кыймылдаткычы жабыр тарткандай. Биринчи жардамды көргүзгөнгө аракеттендим, бирок ок башына тийиптир. Бул албетте буга чейинки эле кол салуулардын уландысы. Бул жерде бир террористтик топ иштеп жатат.
Террористическая какая-то группировка, которая как бы
деди. Өзү дагы жаракат алган адам Осмаев кол салдан кийин ага ооруканадан алгач жолуккан кабарчыларга. Украин бийликтери дагы кол салууну ырастап, тергөө иликтөө иштерин дароо эле баштады.
Белгисиз кылмышкерлер эки жаран бара жаткан автоунааны аткыласкан жерде оперативдик тергөө тобу иштеп жатат. Ал жарандардын бири өлтүрүлүп, экинчиси жаракат алган.
Деди Украина улуттук полициясынын башчысы Сергей Князев. Жубайлар Адам Осмаев менен Амина Окуева буга чейин быйыл июнь айында дагы Киевте кол салууга кабылган эле. Адам Осмаев оор жаракат алган, ал кол салууда өзүн франциялык Лемон гезитинин кабарчысы менен тааныштырган адам автоунаа ичинде жолугушуу учурунда ого чыккан. Окуева ага жооп кылып тапанчасынан атып кол салган кишинин өзүн жарадар кылган болчу. Анын жанынан украин паспорту табылган эле. Бирок украин бийликтери бул окуянын изин Орусиядан көрүшкөн. Теги боюнча орусиялык чечен кезинде Британияда билим алган Осмаев 2012-жылы Украинада жардыруучу затты мыйзамсыз алып жүргөн, жеке менчик мүлккө зыян келтирген, документ жасаган деген айып менен камалган. Кийин Орусия бийликтеринин өтүнүчү менен ага президент Владимир Путиндин өмүрүнө кол салууну көздөгөн деген дагы айып коюлган эле. А бул Орусиядагы президенттик шайлоонун алды болчу. 2014-жылы ноябрда Орусия менен Украинанын мамилеси бузулгандан кийин украин бийликтери Осмаевден орус президенттин өлтүрүүнү көздөгөн деген айыпты алышкан. Ал башка кылмыштары үчүн тергөө абагында олтурган мөөнөт эсептелип соттолгон. Андан соң Адам Осмаев өзү дагы, жубайы дагы Украинанын чыгышында украин тарапта Орусия колдогон жиксилерге каршы уруштарга катышкан. 30-октябрдагы окуя Украинада акыркы 15 ай ичиндеги куралдуу кол салуулардын азырынча акыркысы болду окшойт. Кеминде 9 адам өлүм менен аяктаган бул кылмыштардын бири дагы сотко жете элек. Өткөн аптада эле Киевте оппозициядагы радикалдык партиянын депутаты Игорь Масичка кол салынып, бомба жарылуудан ал өз жаракат алып, башка эки кишинин өмүрү кыйылган. Депутат Азов батальонунун мурдагы командирлеринин бири. Анын 2014-жылы Грозныйда болгон терактка байланыштуу айткан сөздөрү Орусияда терроризмди актоо деп бааланып, кылмыш иши козголгон. Масичук өзү кол салууга буйрук бергендер Москвада, аткаргандар болсо Киевте жүргөн орусиялык агенттер деп билдирген. Ал эми Кремлдин өкүлү Дмитрий Песков Орусиянын бул кол салууга катышы бардыгы тууралуу айыптоолорду негиз деп атап, а бул Украина жана Киевте жайылып бара жаткан антиорусиялык өнөктүктүн бир бөлүгү деп сыпаттаган. Киевте быйыл 23 мартта мамлекеттик дууманын мурдагы эки жолку депутаты президент Владимир Путиндин сынчысына айланган соң Украинага качып өткөн Денис Вороненков дагы атып өлтүрүлгөн эле. Украина башкы прокуратурасы ушул айдын башында бул кылмыштын бет ачылгандыгын билдирип, мунун артында коңшу өлкөнүн атайын кызматы ФСБ турат деп эсептеди. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштагы окуялардан. Ош шаарында Жапалактын татар айылындагы мүрзөдөгү күмбөздөр диний көз караштан улам талкаланды. Бул окуя боюнча Ош шаардык милициясы кылмыш ишин козгоду. Вандализмге шектелип кармалган жаран күмбөздөрдү маркумдарга жүк болот деген ой менен бузгандыгын айтууда. Айыл тургундары болсо бул окуядан радикал агымдардын жаштардын көз карашына тийгизген таасирин көрүп жатышат. Кийинирээк аймактан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Бул киши Ош шаарына караштуу Жапалак айылындагы мүрзөнүн мурунку кароолу, мурунку жай казуучусу болуп жүргөн. Аты Жоробек Токобаев. Азыр эс алууда. Ал иштебей калгандан бери татар айылынын көрүстөнү кароосуз калган.
Аптанкын мына. Мынан да жүйүткөн. Мына кечен кырарын болуп, муну көчөрүш бир жерге көчөрө албайт. Түзөк болот. Мына айылым. Жердиги мен казатлым. Аны өткөрүп берген. Кой дедим, мен карып калдым дедим. Эч ким карабайт.
Татар айылынын көрүстөндөгү күмбөздөрдүн талкаланганын айылда мал кайтарган жаш балдар 26-октябрда байкап айылга кабарлашкан. Айыл аксакалдары чогулуп келип, эстеликтин кээ бири сынып, айрымдары түбү менен оодарылып жатканын көрүшкөн. Ош шаардык милициясы Жапалактагы вандализмге шектеп, ушул эле татар айылынын 1989-жылы туулган жаранын кармашкан. Ага өлгөн адамдын денесин жана алар көмүлгөн жерди мазактоо деген берене боюнча айыпталууда. Бирок кылмышка шектелип жаткан жаран күмбөздөрдү диний көз караштан улам талкалаганын айтууда.
Чоң телевизорлордон эле көрчүмүн, тамаларга кээбирлер суроо бергенде эстелик койгон болбойт, маркумдарга азап берет деп ушундай түшүнүктөн эле ушундай болду.
Айыл тургундардын пикиринде күмбөздөрдү талкалоо диний сабаксыздыктын белгиси экен. Аксакалдардын айтымында акыркы убактарда кыштакка даават айтып келген белгисиз адамдардын агымы көбөйгөн. арасында радикалдуу агымдардын өкүлдөрү да бар болушу мүмкүн дешет. Жергиликтүүлөр бул окуя боюнча айыл имамынын да жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Жинди киши кылбайт, мас кылбайт, анан бир кишинин колунан келбейт бул. Бул эми ушу жаштардын баягы динге берилип мынандай кылгыла деген кылды десек, окуя эле ой жетпейт. Муну бир киши буйрук болгондо, бул заказ болгон. Молдобуз уккан экен бир күн мурун. Ол айтпаптыр. Анан биз аны күнөөлөп, сен имамдык кылбайсың, молдолук кылбайсың, бирден сен имамдан бошоттук дедик.
Айылдын имамы Сабырали Мадалиев жума намаздарда маркумдарга эстелик тургузуу туура эмес деген сөздөр айтылганын жашырбайт. Ал муну шариатта бар деп түшүндүрдү.
Бул шариатта өзү исламда эстелик коюу боюнча бул нерсеге тыюу салынган. Бул нерсе ар бир жерде, мечиттерде, жумаларда дагы айтылып келип жатат. Бул нерсе биздин ханафи мазхабында коюлбасын дейт, бирок коюлган нерсе бул бирөөнүн мүлкү болуп саналат. Эч качан талкалоого дагы биздин мазхабта жол берилбейт.
Учурда вандализмге шектелген жарандын башкаргоо чарасы Ош шаардык сот тарабынан каралып жатат. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыков бул боюнча эл арасында түшүндүрүү иштери зарылдуу эсептейт.
Чыныгы исламды түшүнбөгөндүгү, традициялуу салттуу исламды түшүнбөгөндүгүнөн болуп жатат деп ойлоймун. Бул багытта милиция органдары гана эмес, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары, дин өкүлдөрү дагы элдерге түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүш керек. Бул ошол маркумдарга жакшылык кылам деп ошол эле мезгилде ушу баласын жоготкон эненин кайгысына кайгы кошту, атасын жоготкон уул кыздарга кайгы кошуп туруп, алардын жаратын кайрадан сыйрыганга барабар деп ойлойм.
Мындан 3-4 жыл мурун Баткен облусунда да мүрзөлөрдү талкалап салган окуялар катталган эле. Ош облусунун Карасуу районуна караштуу Ишкалан айылында имамдардын демилгеси менен мүрзөдөгү эстеликтер алынып, андан ары мүрзөгө эстелик орнотууга тыюу салынган эле. Адрес Сакаев, Азаттык, Ош.
Кечки Азаттыкты угуп жатабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун, жергиликтүү маданий турмуштагы окуяларга кайрылабыз. Бишкекте Ольга Мануилеванын үй музейинде кезектеги сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. Анда элдик аялдар баштан өткөрүп жаткан социалдык көйгөйлөр заманбап искусствонун тили менен баяндалып берилген экен. Ал көргөзмөгө биздин кабарчыбыз Зайыр Ажыматов дагы барып келди.
Бул үйүнө суу көтөрүп бараткан элдик аялдын шилтенген кадамы, кадырдан чарчоонун, чалыгуунун, кыйынчылыктын маанайы байкалат. Таш жолдо бараткан кадам уламдан улам жакындап, бирок соңуна чыкпай тынымсыз кайталана берет. Себеби каарман бул татаал. Узак жолду күн сайын эң аз дегенде 2 ирет басып өтүп, үйүнө бир күндө 50-100 литр суу ташыйт. Видео тасманын баяндамасында ошол эле учурда ал аялдын күйөөсү андан да жакын жерлерге өзүнүн атын минип же автоунаасын айдап жөнөшү мүмкүн экени жазылган. Көргөзмөгө кадимки суу ташыган чака, жип менен көрсөтүлгөн кайталанма жол, таш жолдо каттап жүрүп жыртылган бут кийимдер да коюлган экен. Аудио, видео, сүрөт коштогон бул көргөзмө элет аялдарынын көйгөйлөрүн өзгөчө ыкмалар менен чагылдырганга умтулган. Заманбап искусствонун тилинде берилген аялдар турмушунда негизинен социалдык көйгөйлөр, жарандык жана укуктук маселелер камтылган. Бул тууралуу көргөзмөнү уюштургандардын бири Алтын Капалова айтып берди.
Биз келип, мисалы үчүн, айылга, аялдарга айтып берип, ушундай заманбап искусствонун аспаптары жөнүндөчү, анан аларга ошо сунуш кылдыңдар да, кандай көйгөйлөрүңөр бар деп. Анан ар кайсы айылда түрлүү көйгөйлөрдү айтты, анан өздөрү тандады. Мисалы үчүн, биринде жана төрөтүү жоктугунан ошо аялдар өздөрү төрөттү кабыл алат экен. Бирөөлөр ошол жөнүндө айтып берсе, башкасы суунун жетишсиздиги жөнүндө суу алып атаны күнүгө ташып келет, андай маселе көтөрдү. Башкалар жана арак маселесин көтөрүштү.
Күйөөсү ичкиликке берилип кеткен аялдар тууралуу чагылдырылган темада көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырбайт. Аталган сүрөт композиция арак жана дарак деп аталат экен. Мында бутактарга асылган бош бөтөлкөлөрдүн ар биринин ичинде кишинин сөлөкөтү, сыртында ата ичпеңизчи деген сыяктуу жазуулар бар. Белгисиз айылдын тургундары ушул жол аркылуу эркектерди ичкиликти таштоого чакырганын айтып беришкен. Капалова бул жерде көргөзмөнүн негизги максаты окуяны жөн гана чагылдырып гана коюу болбогонун, жергиликтүү жигердүү айымдар ошол жаралган көйгөйлөрдү өздөрү чечүүгө шыктанганын кеп кылды.
Бул көргөзмөнүн маңызы бул ошол айылда турган аялдардын шарты жөнүндө айтып берүү. Анан шарты жөнүндө дегенде бул ар кайсы тармактарда бул жарандык иштерде да катышуусу, үй жумушунда ошо айылдын ар тараптуу жашоосунда болгон абалы десек болот. Анан ошо айылдагы аялдардын катышуусу менен өздөрүнүн түрүндө ушундай заманбап искусствонун тилин колдонуп ар кандай иштер жасалган.
Мындан сырткары көргөзмөдө гендердик тең укуктуулук сакталбай жаткан үй бүлөлөрдөгү айымдардын абалы, коомчулуктун аларга жасаган мамилелери, жергиликтүү кеңештерге бир дагы айым депутат болуп шайланбаган аймактар да бар экени жана төрөт үйлөрүнүн жоктугунан пайда болгон киндикенелердин даректүү баяндары камтылган. Көргөзмө 15 ноябрга чейин ачык болот. Иш чара Улуттар уюмунун буунун аялдары программасы тарабынан уюштурулган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык, бирок биздин берүүбүз улунат. Азаттык менен бирге болуңуз.